Wiki chache zilizopita nilijifunza somo la muhimu sana kutoka kwa mlaorusi mmoja kutoka kwa kata yangu. Nilivutiwa sana jinsi alivyofundisha na kushuhudia kuhusu Yesu Kristo. Alitamatisha unenaji wake kwa tamasha hii. Nilipomfuata Yesu Kristo kutoka kwa nilimuangalia mtoto huyu kwa furaha. Wawili Miaya Mamedi walijulishwa kuhusu uamuzi wa binti huyu ni wa kufurahisha, na anatoka katika familia ambayo amelelewa na mzazi mmoja. Nilishangaa jinsi vile alivyokuwa ameishi katika maisha ya furaha. Wakati aliposhuhudia akasema kwamba amempatia Yesu maisha yake, akasema kwamba tunaamini kuwa waaminifu na kufanya mazuri kwa kila mwanadamu na kujiandaa kutika katika hekalu ili tuweze kuishi maisha ya milele. Ningependa kulenga tu neno moja, ukarimu. Ukarimu ni neno jema ambalo tunalisikia mara kwa mara. Wengi wenyu mmejifunza kuhusu wazo la ukarimu wakati ulipokuwa kwenye msingi wa kukariri wimbo huu akilini. Nataka kuwa mkarimu kwa kila mtu. Mwokozi wetu alifunza sisi kuwa wakarimu. Yesu aliwapenda wote na aliwahudumia wote. Kuyalenga maisha yetu katika Yesu Kristo kututasaidia sisi kupata sifa hii ya ukarimu. Lazima tujifunze kuhusu Yesu Kristo. Kutoka kwa methali ya Msamaria mwema, tunajifunza kwamba tuwapende wote. Hadithi hiyo inaanza kutoka Luka mlango wa 10, wakati wa sheria moja inapouliza mwokozi nifanye nini. Mpende jani yako kwa akili yako yote, kwa mwili wako wote na kwa akili zako zote. Mwanasheria kisha akauliza, jirani yangu ni nani? Hilo lilikuwa ni swali lenye kuvutia hisia sana kwa mwanasheria kuuliza, kwa sababu Wayahudi wakiwa na majirani pande za kaskazini. Kulingana na hadithi hiyo, Mgalilaya mmoja alichukua njia ndefu kupitia bonde la Yordani badala ya kupitia katika Samaria. Yesu akajibu,
and set him on his beast and brought him to an inn and took care of him. And on the morrow when he departed,
siku ambayo iliyofuata alimkabidhi kwa wale ambao walimtunza, na akamwambia kwamba wakati nitakaporudi nitawalipa. Ni kama Walawi waliyemtunza mtu huyu wenyewe Msamaria alikuwa ni huruma licha ya tofauti zao. Mshauri mmoja katika uaskofu majuzi alishikisha uzoefu ambao unafunza jinsi kila jirani ni muhimu. Alipotazama kwenye mkusanyiko, alimuona mtoto aliyekuwa na sanduku kubwa la rangi za krayoni zilizojaa rangi tofauti tofauti. Alipowatazama washiriki wake wengi wa kata yake, alikumbushwa kwamba kazi zile crayon wote walifanana, lakini kila mmoja alikuwa pia ni tofauti. Umoja ni sifa ya kiroho. ni hisia tamu ya amani na mazumuni yanayotokana kuwa na familia. Ni kuwatakia mema wengine kama inavyohitajika. Mwisho wa kunukuu. Tunajenga umoja huu na kushiriki rangi zetu za kipekee. Je, umeshapata kuhisi kuwa mpweke? Unawatambua wale ambao ni wapweke wakiishi katika ulimwengu wa shida na dhiki. Rais Thomas S. Monson alitufunza jinsi ya kuingiliana na wenzetu, na kila mmoja tunayekutana naye, wakati alipoambia wasichana wa kanisa, kina dada wenye dhamani, kila mmoja anahusishwa na kuhisi wapendwa na kudhaminiwa. Tunaweza kufuata mfano wa Msamaria mwema. Tungependa kumwalika kila mmoja wenu kutenda angalau kitendo kimoja kama cha Msamaria wiki hii ijayo. Utahisi vizuri ndani ya roho yako, na utaona upendo na furaha katika nyumbani yako, darasani, shuleni na katika kata yako. Sio tu Mwokozi aliwapenda wote, aliwahudumia wote. Alitenda mema yake kwa wengi. Rais Monson alisema wakati alipokuwa kijana, aliweza kutabasamu, na hiyo tabasamu ambayo ilitengeneza siku yake kuwa siku ya furaha. Kama wazee, ukienda katika, unawasalimia kwa jina, ongea nao kidogo, wasaidie, wafungulie mlango, ama wasaidie kutengeneza, kuandaa shamba lao. Inaweza kuwa ni kitendo kidogo tu, lakini cha ukarimu ambayo kinatanda na sisi. Saa zingine ukarimu huwa unaanzia katika nyumbani zetu. Familia ambazo matatizo mengi huwa yanatokea wakati familia huwa wanajihusisha peke yao. Tafuta usalama, na usalama huu unatakana kwanza na wewe. Yesu Kristo alipenda watoto, akawatoa mikononi mwake na kuwabariki. Kama Mwokozi anaweza kuwabariki watoto wote kwa ukarimu wako, sio katika nyumbani yako. Unaweza kukosa kujua athari ya maisha yako na mfano wako unavyoweza kuwa kwa mtoto mdogo. Majuzi nilipokuwa kijibarua kutoka kwa rafiki anayesimamia kituo cha utunzi katika shule ya upili. Wanaohudhuria shule hiyo ya upili ni wavulana na wasichana kadhaa ambao ni washiriki wa kanisa. Alishiriki nami uzoefu huu. Yesu ako katika shule yetu. Alipiga magoti na akampatia mtoto busu. Inua kwamba vijana wengi wanapenda kumpenda Yesu Kristo na kubadilisha maisha yao, ingawa kuwa ni vigumu. Tuko na vijana wa ajabu katika kanisa letu. Naweza siwezi kukataa kubadiliana zaidi. Wasichana, mnabadilisha ulimwengu kwa kuweka Yesu Kristo kwa kitovu cha maisha yenu, na mnakuwa kile anachotaka ninyi muwe. Asanteni kwa maisha yenu ya ukarimu, kwa kuwahusisha wale ambao wanaweza kuwa tofauti, ukarimu kwa wenzenu, kwa wakongwe. Asante kwa kukumbuka ukarimu huanza na mimi. Najua kwamba Rais Thomas S. Monson ni nabii wa Mungu ambaye maisha yake yamekuwa kielezo cha ukarimu ambao kwao tunaweza kujifunza. Fuata nabii, tujifunze kutoka kwa mfano wake. Naamini katika Injili ya Yesu Kristo. Najua kwamba Rais Joseph Smith ameregesha Injili. Najua Mwokozi anatupenda. Ametoa maisha yake kwa ajili yetu wote. Naomba kwamba tutajenga maisha yetu katika Yesu Kristo na kuweza kumhudumia kila mmoja. Najua kwamba tunaweza kufanya hivyo kwa maana tunaamini, na nashuhudia haya katika Yesu Kristo. Amina.